Тази година клубът за пътешествия Бяла звезда навършва 20 години от основаването си.
Формално навършва 20 години. Решихме да сме точни така и към нашата си историческа памет. Като казвам нашата, имам предвид на клубните членове. През 1990 официално бяхме приети за клубен член. Към тогава, ако не се лъжа, беше окръжен младежки дом. Но като неформално събитие, клуба ни води началото от групата за пътешествия Бяла звезда, която създадох ако не се лъжа, 85-та или 86-та, като курсисти тогава в корабния техникум. Това сме няколко момчета, които тогава построихме ветроходна яхта и с нея плавахме няколко пъти по зимния Дунав. Като казвам няколко пъти, едното плаване беше 600 км, едното 300 и по този начин тази ни идея от едно построяване на яхта се превърна в малко по-комплексна. Станахме група за пътешествия, основахме яхт-клуб към корабния техникум и вече по-късно, като отбихме военна служба, решихме тази група да прерасне в клуб и затова 1990 стана първата година от нашето създаване като клуб, а не като група.
Официално.
Официално.
А защо Бяла звезда решихте да го кръстите?
Тогава най-бързата яхта в България се наричаше Blue Star, синя звезда. Тя беше базирана във Варна. Яхтата беше на български морски флот. Безкрайно много пари се даваха да бъде добре. С нея си ходеше на състезания. И ние бяхме решили да направим нещо като контрапункт в Русе. Нашата яхта беше дървена, не беше алуминиева, нямаше тия бегови качества, но във всеки случай стана един безкрайно добър продукт, който показа, че има своята стойност като мореходност, като плавучест, като такива чисто моряшки така неща и плава не малко, нали?
Какво всъщност се случи с нея?
Тя беше направена от дърво и като завършвахме корабния техникум, я подарихме на курсистите от първи курс, които бяха младоприетите в тогавашния яхт клуб. Те също плаваха с нея. Може би година и половина или две по-късно стана пожар на борда и всъщност изгоря. По невнимание нещо бяха запалили младежите и така.
Да поговорим малко за самите пътешествия. Те са насочени в различни сфери, водни спускания, планински турове, велосипедни походи. Имате и програма колекция Балканските първенци. Още много прояви. Къде пътешествате? Навсякъде ли където е възможно?
Това са сравнително лесно достъпни пътешествия, които не изискват много време и много пари. А пък така или иначе имаме и експедиционна част, ако мога така да я нарека. Не сме спрели да изпълняваме и програмата си по достигане най-високите точки на континенталните първенци.
Всъщност, ако искаш да се насочим пък на там, именно за тази програма, имате забележителни постижения. Ти си един от хората, които са ядрото именно на тези постижения. Имаш в колекцията си такива бисери, като първенеца на Южна Америка, Аконкагуа, първенеца на Европа, Елбрус, Арарат, Демавент. Разкажи ни малко по-подробно за някои от тези покорени върхове. Кой беше най-трудния? Кое беше мястото, което най-много те впечатли или пък беше най-голямото предизвикателство?
Най-трудната експедиция в моя живот продължава да си остава Елбрус 99-та. На тази експедиция бях ръководител и за да бъдем точни в статистиката, аз не се качих до върха, стигнах до седлото между двата върха, защото Елбрус е двуглав връх, което е да речем около 5300, но понеже правих солова атака, трябваше да избирам между това дали да се кача и да остана без крака или да се върна овреме. И в живота човек е изправен пред такива предизвикателства много често. Та сега се радвам, че намерих силата в себе си да се върна обратно в базовия лагер и благодарение на това си решение сега имам ходила и мога пак да се връщам в планината. Значи ни правихме първа зимна експедиция в Кавказ изобщо за русенския алпинизъм и двама души се поздравиха с успешното изкачване. Разбира се, едно успешно изкачване на такава тежка експедиция винаги е плод на колективното усилие. Ние бяхме 6 души, активно разузнаване на подстъпа, обработка на маршрута, така че Теодор Кисимов и Камен Стоянов успяха тяхната атакуваща свръзка да успее, така че това беше успешна експедиция. Това беше и първият ни континентален първенец на клуба като клуб. Просто като условие експедицията беше безкрайно тежка. Бяхме третата зимна експедиция изобщо на Елбрус. Спасителите местите ни казаха, че първите две експедиции са завършили с по един смъртен случай, така че мисля, че всичко беше проведено безкрайно крайно точно и макар, че имахме измръзвания, самите условия бяха ветрове, ураганни, минус 30 градуса, справихме се добре, и така идва опита. А колкото до интересно, всяко нещо, което съм участвал е интересно. Може би най-драматична пък беше експедицията през 2002, в която заедно с Теодор Кисимов, заедно с него участвахме в една, може би, уникална експедиция. Изобщо тя е уникална и в световен мащаб, защото не беше се случвало за 3 месеца, 25 000 км, 10 държави и 5 върха. Тя не беше направена случайно.
Двамата водещата... ли всъщност бяхте?
Не, това беше водещия клуб, организатор беше Сливенския клуб Планини и приключения. Те участваха с 8 души и ние, нашия русенски клуб за пътешествия, с двама. Тези 10 души в този състав с един камион в късната пролет тръгнахме от България. Казвам драматична поради най-различни такива неща. Минавахме през тогава разбунения, както и сега, между впрочем, декември месец пак се разбуни много този район на кюрдите. Качвахме Арарат там.
Имахте ли проблеми с тях? Някъде спираха?
Не, с тях много добре се разбираме, между впрочем, защото доста пъти сме ходили. Били сме на гости по техни къщи, пили сме чай. Изобщо хората, които общуват с планината, не са лоши хора и са гостоприемни. После влязохме в Иран, изкачвахме първенеца на Иран Демавент. Там ни организираха грабеж и откраднаха парите на експедицията. Може би това беше най-драматичният момент, но след този случай експедицията трябваше вече да се организира по нов начин. Възможности на русенци стигнаха до там, че направихме и третата държава Пакистан и оттам вече трябваше да се приберем, докато сливенчани успяха да завършат трите месеца експедиция, просто имаха по-добра организация и спонсори. Но това, което успяхме да направим, нали, с Теодор, също е добро като участие.